A Diocese de Lugo puxo en marcha hai tempo un programa de asistencia ás persoas que están privadas de liberdade, a persoas que están cumprindo condena nos centros penitenciarios de Lugo. A idea é ofrecer apoio, comprensión e recursos a esos reclusos que saen de permiso ou en liberdade e non teñen a onde ir. A través de Cáritas e da Pastoral Penitenciaria ofréceselles un auxilio. O problema co que se atopou a Diocese era precisamente dar cun lugar axeitado para darlles acollida de xeito temporal. Monseñor Alfonso Carrasco é obispo de Lugo.
Non era fácil organizar un lugar de acollida, de rehabilitación e de cuidado das persoas, en primeiro lugar dos presos que saían en permiso. Non era doado facelo en pisos, porque ao final hai como un recelo.
Por iso, a Diocese de Lugo animouse a facer unha importante obra. Este xoves inauguraba a Casa da Misericordia. É un espazo concebido para acoller a esas persoas que saen de permiso dos centros penitenciarios e realmente non teñen un lugar a onde ir. Foi habilitado na parte rehabilitada do coñecido como Pazo de Velarde e está en pleno centro de Lugo.
Tiñamos gusto en que eso quedara no centro da cidade.
Claro, sí, sí.
De modo que esta dimensión que é tan entrañable, como é a do amor e o da caridade, non quedara separada, ou que a xente que necesita non se vira reenviada ao mellor a un barrio nas aforas, é dicir, non, aquí no centro poden vir, aquí poden estar, e dende aquí, pois, moverse, a verse, como un símbolo tamén para todos nós de que temos que ter un cuidado, unha caridade viva para quen o necesita.
O caso é que a idea da Diocese de Lugo é habilitar un servizo integral de atención aos presos que tratan de rehabilitarse, pero tamén ás súas familias. Amparo González é a directora de Cáritas en Lugo.
Para que puedan pasar los permisos penitenciarios, ou personas que están en situación de tercer grado, ou familias que vienen a ver a sus familiares e non tienen recursos para quedarse. Pero non simplemente é unha casa onde puedan pernoctar, sino que isto é un proyecto integral en el que acompañaremos a las personas.
A parte da función social, a rehabilitación desa parte do edificio foi un auténtico reto para a Diocese de Lugo. Hoxe ofrece un aspecto magnífico, unha integración perfecta. A parte do Pazo de Velarde, que aínda non foi restaurada, será convertida nun centro para atender a persoas maiores, pero ese é un proxecto de futuro.